В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі. У Києві 6 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Все нижче і нижче. Чому падає гривня?
Національний банк усунувся від контролю за курсом гривні. Всі, хто отримали валютні кредити, збанкрутують.
Хто є лідером західних санкцій щодо Росії за її дії проти України?
Канада лідирує в питанні санкцій. Росія скочується в рецесію. Вони можуть вдавати, що це не так, але це правда.
300 перефарбованих КАМАЗів. Чи можуть російські військові бути миротворцями?
Я думаю, що з якогось моменту світове співтовариство, інше питання справедливо чи ні, однозначно вважає Росію стороною конфлікту.
Про це та інше одразу після новин, які підготувала моя колега Ірина Гнатишина.
Доброго ранку, Наталю. Мої вітання слухачам. Біля Красного Луча Луганської області тривають бойові дії. Про це передає Уніан з посиланням на місцеві джерела. Як передають, зокрема, і жителі Красного Луча в районі шахти Новопавлівська і селище Жовтневе, чутно стрілянину, також вибухи і в селищі Міусинськ. Крім того, періодично з другого мікрорайону чути перестрілки з автоматичної стрілецької зброї. Така ж ситуація в районі 160-ї шахти, а також селищ Собачівки та Мирного. Російська гуманітарна допомога, яка направляється в Україну, має бути перевірена на українському кордоні і передана представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста для розподілення. Про це заявила речниця Державного департаменту США Марі Гарф.
Ми підтримуємо цю пропозицію, закликаємо до її якнайшвидшого здійснення в тому вигляді, як пропонує уряд України. Росія не має права пересікати кордон України в односторонньому порядку, чи то під виглядом гуманітарних конвоїв, чи в будь-який інший спосіб без дозволу на це Києва російській стороні, сказала Марі Гарф. За її словами, представники американської влади мали переговори з українською стороною, і українці почувалися комфортно щодо доставки допомоги до Луганська. Російське МЗС висловило сподівання, що Україна гарантує безпечну доставку гуманітарної допомоги жителям Донбасу. А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав, що гуманітарну допомогу не будуть перевантажувати в інші машини. Раніше в адміністрації президента України заявили, що не пропустять в Україну ніякого гуманітарного конвою, а вантаж із російських КАМАЗів після проходження перевірки буде перевантажений в машини Червоного Хреста. Російський президент Володимир Путін розпочинає сьогодні дводенну робочу поїздку до Криму, під час якої на півострові збереться фактично все керівництво країни. Заходи безпеки на півострові посилено, як повідомили у прес-службі Кремля. В середу президент відвідає Севастополь, де проведе оперативну нараду з членами Ради безпеки. У четвер Путін зустрінеться у Криму з депутатами Держдуми. Фактично збереться вся російська радь. Серед неї також і російський прем'єр Дмитро Медведєв, спікер Держдуми Сергій Нарешкін, керівники всіх думських фракцій та міністри. Сьогодні відбудеться Рада єпископів для виборів нового предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату. Про це йдеться у відповідному повідомленні УПЦМП. Предстоятелі церкви обирають довічно. Собор єпископів ухвалює рішення більшістю голосів. Предстоятель УПЦМП митрополит Київський всієї України Володимир помер 5 липня. Раніше в лютому виконувачем обов'язків голови церкви став митрополит Чернівецький і Буковинський Онуфрій. Влада Канади проводить переговори з Всесвітньою організацією охорони здоров'я і Штатами про відправку в африканські країни невеликої партії експериментальної сироватки від лихоманки Ебола. Як заявив представник канадського агентства із охорони здоров'я доктор Грег Тейлор, канадські фахівці розробили вакцину від лихоманки і готові передати африканські країни невелику партію цієї експериментальної сироватки. За даними ВООЗ, вже 1500 людей загинули від цієї недуги.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 6 година 12 хвилин і ми продовжимо «Ранкову Свободу». Сьогодні банківські аналітики України зможуть зафіксувати черговий рекорд падіння національної грошової одиниці. Це станеться, якщо триватиме тенденція попереднього дня, коли Національний банк послабив офіційний курс до історичного мінімуму – 13 гривень і майже 14 копійок за долар. Щоправда, у НБУ обіцяють не допустити рекорду і зробити все для стабілізації курсу. Водночас, за словами економістів, врятують гривню не економічні механізми, а успішне закінчення АТО.
Початок активному послабленню національної валюти поклали заяви прем'єра Арсенія Яценюка про відставку, провал голосування змін до бюджету, старт виборчої кампанії, паніка на ринку і, головне, ризик повномасштабного російського вторгнення в Україну. Крім того, деякі експерти й політики звинувачують у падінні гривні саме Національний банк.
Національний банк усунувся від контролю за курсом гривні. Ми маємо зараз галопуючу інфляцію в зв'язку з тим, що Національний банк не впливає на фінансовий ринок. Всі, хто отримали валютні кредити, збанкрутують, якщо буде така політика продовжуватися.
Заявив позафракційний депутат Микола Рудьковський. Нацбанк зробить усе, щоб стабілізувати гривню, запевнила голова цієї фінансової установи Валерія Гонтарева у парламенті, куди її викликали для звіту. НБУ нині обговорює з Міжнародним валютним фондом інструментарій адміністративних заходів щодо стабілізації системи, повідомила Гонтарева. Водночас, поки що у Національного банку частково зв'язані руки, пояснює Гонтарева. Адже Україна погодилася на дотримання гнучкого валютного курсу. І так втручання Нацбанку у події на валютному ринку має бути мінімальним.
Докладніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Баркара слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ми запитаємо вас, шановні слухачі, якою є ваша реакція на падіння гривні?
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Війна, яку веде проти України Росія, виявляється у багатьох проявах, констатують експерти. Переправка диверсантів та зброї, розповсюдження дезінформації пресою і, зрештою, війна слів, до якої вдаються пілоти російських авіакомпаній, звертаючись до пасажирів. Причому роблять це навіть на тих рейсах, які пролягають за тисячі кілометрів від України. Докладніше розпитаємо про таку війну нашу колегу Марію Щур. Отже, Марія, що саме дозволяють собі заявляти про Україну російські льотчики цивільної авіації і чому?
Сівши на літак у болгарському Бургасі 11 серпня, пасажири російської авіакомпанії «Ютеєр» почули незвичне оголошення від пілота. «Жодних офіційних інструкцій від російського уряду ми не маємо, але я особисто не хочу летіти над Україною», – сказав пілот. Журналіст BBC, який був серед російських пасажирів, пережив друге здивування, коли репліка пілота була зустрінута бурхливими оваціями пасажирів. Після цього команда літака запропонувала пасажирам підписати петицію, у якій вимагалося, щоб російські літаки не літали над Україною, бо вони не були впевнені у безпеці таких польотів через відомі події, що відбуваються у цій країні. Цікаво, що подібні політичні ремарки на російських літаках не мають нічого спільного з безпекою польотів і робляться навіть на тих літаках, що літають далеко на північ від українських кордонів.
Марія, а як коментують Росії таку війну слів з боку пілотів?
Колишня редакторка інтернет-видання «Лента.ру» Галина Тимченко на своїй сторінці у мережі Фейсбук повідомила про свого друга, який приземлився нещодавно на летовищі Внуково. Він розповів, що летів з Риги рейсом компанії «Трансаеро», чий командир Максим повідомив пасажирам наступне. «Ми будемо пролітати над Білорусією, чиї протиповітряні сили захищають нас від України і її ракет». А перед зниженням він сказав: «Ми починаємо зниження, щоб приземлитися у столиці Російської імперії, місті Москва». Те саме він повторив і по-англійськи. Щоправда, у цьому випадку російські пасажири не лише були обурені, але й зібрали дані для того, щоб написати колективну скаргу на пілота. Компанії не тривало довго, щоб провести розслідування, про результати якого вона повідомила на другий день на сторінці Галини Тимченко. У повідомленні мовилося, що самі пасажири були занепокоєні можливістю польоту над Україною, і що всі пасажири, крім одного, мабуть того, що був джерелом інформації, були задоволені високим рівнем обслуговування. А щодо оголошення при посадці, то пілот повідомив пасажирам, що літак прибуває до столиці Російської Федерації, до міста-героя Москви.
Це була наша колега Марія Щур. А в Києві 6:18, і ми продовжимо ранкову свободу. Канада планує надати Україні додаткову військову допомогу, яка буде доставлена як мінімум 3-4 вантажними літаками. Про це «Голосу Америки» повідомив депутат канадського парламенту, глава парламентської групи дружби Україна-Канада Тед Опіц. Минулої п'ятниці в Україну прибув військово-транспортний літак «Геркулес» із понад 30 тонами військової допомоги на борту. Із депутатом Опіцем розмовляла наша колега з «Голосу Америки» Тетяна Ворожко.
Тед Опіц – колишній офіцер канадської армії та один з 13 громадян Канади, проти яких Кремль запровадив персональні санкції. Він безпосередньо опікується питаннями військової допомоги Україні.
Це був перший з кількох літаків, який доставив допомогу. Буде ще кілька протягом найближчих днів і тижнів.
Поки що Канада, за словами депутата, обмежує свою підтримку нелетальною військовою допомогою.
Ми відсилаємо нелетальне спорядження, яке у військових колах ще називається некінетичним. Але це спорядження, яке необхідно українським військовим і про яке нас попросила Україна. Українці мають пишатися своїми збройними силами і їхнім прогресом. Я дуже вражений, як швидко вони змогли підняти свою боєздатність.
У випадку відкритого вторгнення, говорить Опіц, позиція Канади в цьому та інших питаннях буде швидко переглянута спільно з союзниками. Саме прем'єр-міністр Канади Стівен Гарпер, вказує депутат, підштовхує інших лідерів до більш рішучих дій відносно Росії.
Наш прем'єр-міністр Гарпер чітко говорив іншим лідерам, що вам не зрозуміло про Путіна. Він не хоче бути вашим другом, він хоче бути вашим противником, і його дії це доводять.
Канадський уряд запровадив найжорсткіші санкції проти Росії і готовий їх посилювати, доки Путін не припинить постачати зброю та бойовиків на схід України.
Канада лідирує в питанні санкцій. Ми піддали санкціям 189 фізичних осіб, більше, ніж будь-яка інша країна. Запровадили секторальні санкції, зокрема банківські. Дуже критично важливі банки. Росія скочується в рецесію. Це зрозуміло нам, це зрозуміло всім іншим. Вони можуть вдавати, що це не так, але це правда. Запровадження Путіним власних санкцій, які зупинять потік фруктів і овочів з Канади, США, Австралії та інших країн, мене просто вразило. Це найдивніша реакція, яку я коли-небудь бачив від будь-якого світового лідера. Замість відповіді на санкції, він наклав санкції на власний народ.
Міцна підтримка України Канадою продиктована роль, яку в цій країні відіграє українська діаспора, що складає 1,5 мільйона людей. Але це не єдине пояснення.
У Канаді ми дотримуємося принципових позицій, і це не тільки в Україні. Ми міцно стоїмо на боці Ізраїлю і їх права на самозахист. Багато хто забуває, що Хамас є терористичною організацією, і вони використовують людей в якості живих щитів.
Законодавець впевнений, що Україна має велике майбутнє завдяки своїм природнім та людським ресурсам. Тетяна Ворожко, «Голос Америки».
Одна із інтриг сьогоднішнього дня – чи перетнуть кордон України, і якщо перетнуть, чи отримають дозвіл на це Києва, майже 300 вантажівок із гуманітарною допомогою мешканцям Донбасу. Раніше Захід і Київ заявили про підозри, що Росія може скористатися гуманітарною місією як прикриттям для вторгнення і забезпечення своєї військової присутності в сусідній державі. Експерти вважають, що російське керівництво шукає шляхи для ескалації конфлікту і вигадує для цього можливі і неможливі приводи. Чи можлива справді миротворча операція з боку Росії? Думкою експертів цікавилася наша московська кореспондентка Олена Матусова.
На початку липня в російській пресі з'явилися повідомлення про те, що російському парламенту рекомендовано не розходитися на літні канікули і бути готовими до проведення позачергового засідання по ситуації в Україні. Передбачалося, що мова може йти про початок миротворчої операції Росії в східних регіонах України. Президентові Петру Порошенку запропонували заморозити конфлікт в Донецькій і Луганській областях на кілька місяців, щоб ополченці і українська армія взаємно припинили вогонь. Проте Порошенко цей план не прийняв. Західні країни також сприйняли бажання Росії ввести миротворців на схід України як привід для введення військ. На думку військового експерта, заступника головного редактора ежедневного журнала Олександра Гольця, Захід вважає в даному випадку Росію однією зі сторін конфлікту. І хоча б тому миротворча місія їй не може бути доручена.
Я думаю, що з якогось моменту світове співтовариство, інше питання, справедливо чи ні, однозначно вважає Росію стороною конфлікту. З цього випливає, що їй не може бути довірена миротворча операція.
Військовий експерт Віктор Літовкін вважає, що в конфлікті на сході України миротворцем можуть виступити не обов'язково Росія чи країни Заходу. На його думку, цю місію можуть виконати і інші держави.
Знаєте, побутує мнення, що і Сполучені Штати є однією стороною цього конфлікту.
Знаєте, побутує думка, що і Сполучені Штати є однією зі сторін цього конфлікту, і НАТО є однією зі сторін цього конфлікту, і навіть Євросоюз. Але я думаю, що якщо буде проведена операція із підтримання миру, то не обов'язково братиме участь у ній лише Росія або країни Європи чи США. Є й Індія, є й Китай, є й інші країни, які можуть проводити операцію із підтримання миру.
Є інші країни, які можуть проводити операцію по підтриманню миру.
За час антитерористичної операції українським силовикам вдалося взяти під свій контроль 3/4 територій, які були в руках сепаратистів. На цьому тлі Росія, яка підтримує незаконні збройні формування, намагається різними способами зупинити цей процес. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Чи можуть російські військові бути миротворцями? Коли і за яких обставин їм це вдавалося? Слухайте про це сьогодні у програмі Радіо Свобода «Європа на зв'язку» о 20:33. Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Про те, чи варто Києву погоджуватися на російський гуманітарний конвой, пише також сьогоднішня українська преса. Водночас газетярі розмірковують, від чого залежить створення в Україні єдиної помісної церкви. І про що варто пам'ятати аферистам, які прагнуть нажитися на АТО. Слово Ірині Білі.
Сьогодні Українська православна церква Московського патріархату отримує нового предстоятеля. Спроба таємного палацового перевороту, яка відбулася ще за часів хвороби митрополита Володимира, так і не була реалізована. Не останню чергу, як переконує газета «Україна молода», завдяки величезному резонансу та увазі громадськості до процесів, що відбувалися у ПЦ Московського патріархату. Саме через це і ситуація навколо обрання нового предстоятеля церкви і суто церковної процедури перетворилася на подію загальнонаціонального значення. Адже від того, хто обійме цю посаду, залежатиме в тому числі й можливе створення єдиної української помісної церкви, яка останні кілька років набула особливої актуальності, заголовок публікації «Спадкоємець Володимира». Всупереч бажанню України, Росія спрямувала до країни гуманітарну місію ніби під егідою Червоного Хреста. Експерти газети «Україна молода» попереджають, це може бути пастка. Адже відомо, як свого часу Росія так само допомагала в лапках сторонам конфліктів у Грузії, Придністров'ї тощо. Гуманітарним вантажем таких конвоїв від північного сусіда зазвичай виявлялася зброя, а допомогою – вторгнення військ і кривава розв'язка. Києву категорично не можна погоджуватися на російські гуманітарні конвої, лише на російський конвой, який буде у складі місії США та ЄС, наголошує газета «День». Видання пише, що з одного боку ідея гуманітарного конвою може бути спробою перевірити можливість вторгнення, з іншого, в Росії зараз починає розгортатися внутрішня пропагандистська тема. У колах поміркованих людей в оточенні президента поделюється тема про те, що Росії варто взяти участь у миротворчому контингенті ООН. Тобто, перше, почали говорити про те, що, можливо, є сенс вводити такі контингент. Ідея можливого спрямування миротворців ООН – ознака того, що Росія починає посилено шукати вихід. Однак досі з українського боку ніхто так і не пояснив, навіщо країні приймати гуманітарну допомогу від агресора, і тим більше, що це може мати вигляд своєрідного троянського коня. У зоні проведення АТО на Донбасі дуже напружена залишається ситуація в сільськогосподарському секторі, пише газета «Голос України». Збитків зазнають і тваринники, і переробники, однак найбільше дістається рослинницьким господарствам. Адже значну частину тракторів і вантажних автомобілів сільгосппідприємств реквізовано бойовиками. Через майже 4 місяці з початку АТО в Україні активізувалися аферисти, охочі нажитися на війні. Серед таких людей і псевдоволонтери, співробітники військкоматів і навіть ті, хто хоче отримати задарма земельну ділянку ближче до столиці. Однак, як нагадують експерти газети сьогодні, всі довідки з зони бойових дій будуть перевірені, а термін за брехню – до 3 років в'язниці. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
У Києві 6 година 28 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. І далі будемо говорити про таке. Все нижче і нижче. Чому падає гривня?
Національний банк усунувся від контролю за курсом гривні. Всі, хто отримали валютні кредити, збанкрутують.
У зоні АТО видно, хто є хто.
З таким колективом, як я був, мені було безпечно. Ми один за одного.
Кримська мобільна криза. Окупований півострів залишають українські оператори.
Безобразие повніше. Що це таке? Яке здівательство. Я і пользувалася і МТС, і старий, от я, як говориться, у розбитого корита.
Про це та інше одразу після новини, які підготувала моя колега Ірина Гнатишина.
Бойові дії активно переміщуються на Луганщину біля Красного Луча, як повідомляють місцеві жителі. У районі шахти Новопавлівська і селище Жовтневий цілу ніч було чутно стрілянину, також вибухи в селищі Міусинськ. Періодично з другого мікрорайону чути перестрілки з автоматичної стрілецької зброї. Така ж ситуація в районі 160-ї шахти, а також селищ Собачівки і Мирного, пишуть у соціальних мережах люди. Крім того, Верховна Рада збирається розглянути питання про санкції до Російської Федерації через її агресію до Росії. Також йтиметься у комітетах, коли депутати будуть працювати сьогодні, про закон про люстрацію. Верховна Рада, до слова, продовжить роботу в пленарному режимі. Лише у четвер сьогодні працюватиме в комітетах. Про це повідомив спікер Олександр Турчинов. Верховна Рада напередодні не змогла внести до порядку денного сесії законопроекти про зміну виборчої системи на парламентських виборах. Російська гуманітарна допомога, яка їде в Україну, має бути перевірена на українському кордоні і передана представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста для розподілення. Про це заявила напередодні речниця Державного департаменту США Марі Гарф.
Ми підтримуємо цю пропозицію, закликаємо до її якнайшвидшого здійснення в тому вигляді, як пропонує уряд України. Росія не має права пересікати кордон України в односторонньому порядку, чи то під виглядом гуманітарних конвоїв, чи в будь-який інший спосіб, без дозволу на це Києва російській стороні, сказала Марі Гарф. За її словами, представники американської влади мали переговори з цього приводу з українською стороною і, цитую, українці почувалися комфортно щодо доставки допомоги до Луганська. Російські МЗС висловили сподівання, що Україна гарантує безпечну доставку гуманітарної допомоги жителям Донбасу, яка відправлена з Росії напередодні. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що гуманітарну допомогу не будуть перевантажувати. А от в адміністрації президента сказали, що не пропустять в Україну ніякого гуманітарного конвою. Вантаж з російських КАМАЗів після проходження перевірки буде перевантажений в машини Червоного Хреста. Вся російська рада з'їжджається сьогодні до Криму, і серед неї президент Російської Федерації Володимир Путін. Як повідомили прес-служби Кремля, в середу Путін відвідає Севастополь, там проведе оперативну нараду з членами Ради безпеки. Крім того, зустрінеться в Криму з депутатами Держдуми. Загалом до Криму приїдуть, крім Путіна, ще прем'єр Дмитро Медведєв, спікер Держдуми Сергій Нарішкін, керівники всіх думських фракцій та міністри. І як вже йшлося, ще одна топ-новина сьогоднішнього дня. Відбудеться Рада єпископів для виборів нового представителя Української православної церкви Московського патріархату. Таке повідомлення розміщене на сайті УПЦМП. Представителя церкви обирають довічно. Собор єпископів ухвалює рішення більшістю голосів. В тому випадку, якщо кандидати отримують однакову кількість голосів, при таємному голосуванні призначається наступний тур виборів. Представитель УПЦМП митрополит Київський всієї України Володимир помер 5 липня.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 6 година 32 хвилини і ми продовжимо «Ранкову свободу».
Основною точкою протистояння на карті зони антитерористичної операції поступово стає Донецьк. До міста стягують усе більше сил армії та добровольчих батальйонів. Довкола обласного центру все щільніше стискається оточення. За останню добу сили АТО взяли під контроль ділянку траси між Горлівкою і Донецьком. Також силовикам вдалося звільнити низку населених пунктів у Луганській області. Хоч ситуація в самому місті і залишається вкрай складною. Також біля Красного Луча Луганської області, як повідомляють місцеві жителі в соціальних мережах, нібито тривають бойові дії. Більше про останні зміни в зоні конфлікту знає кореспондент Радіо Свобода Левко Стек, який зараз працює на Сході і з нами на прямому зв'язку. Вітай, Левко.
Доброго ранку.
Тож, Левко, відбувається поблизу Донецька, коли можна чекати штурму міста українськими силовиками?
Ну, говорити про якусь конкретну дату поки що рано, але та активність, яку зараз можна простежити довкола обласного центру з різних напрямків, вона, в принципі, вказує на те, що це може відбутися зовсім скоро. Чітким підтвердженням цього є те, що тут зараз зосереджено одразу кілька добровольчих батальйонів, які вже встигли взяти участь в боях у різних населених пунктах неподалік обласного центру, зокрема це і Азов, і Дніпро, і Донбас, Шахтарськ, зрештою теж правий сектор тут забився. Тобто, швидше за все, звільнення Донецька в пріоритеті стоїть, якщо говорити про два обласні центри, які залишаються поки що під контролем бойовиків. Також з того, що відбулося вчора, це дуже важлива перемога тактична. Це те, що силовикам вдалося перерізати канал постачання людей і зброї від Горлівки до Донецька. Це один з напрямків, який залишався під контролем сепаратистів. Тепер, власне, він перерізаний. І це теж дозволить прискорити цю операцію. А тепер Горлівське групування, яке теж досить потужне, воно залишається фактично в оточенні, оскільки до того це було єдиним каналом сполучення, і от тепер його перерізали.
Левко, вчора в РНБО повідомляли, що в зоні АТО було виявлено і знищено групу російського спецназу. Чи справді українські військові на Сході зараз воюють з професіоналами сусідньої країни?
Так, власне, хотілося б на цьому окремо зупинитися, оскільки самому нещодавно довелося взяти участь в бойовій операції, яку проводили під Іловайськом. Власне, там разом працювали і Збройні сили України, і добровольчі батальйони. І, власне, те, про що говорили командири після закінчення бою, який, власне, був не дуже успішним для української сторони, а вони стикнулися з дуже професійними, дуже підготовленими і професійними бійцями, які не піддавались паніці, які не піддавались провокаціям, які не боялися артилерійських обстрілів. І, власне, на думку представників українських збройних сил, це були, ну, вони не називають їх прямо російським спецназом чи російською воюючою стороною, але кажуть, що це точно люди з досвідом, можливо, це перебіжчики з української сторони, яких вистачає, але це точно не люди, які називають себе ополченцями чи ДНРівці, чи сепаратисти, як ми звикли про це говорити. Це люди військові, кадрові військові, можливо, в минулому, які знають, що роблять, і які, власне, допомагають таким чином цим так званим республікам.
Левко, яка ситуація зараз в Луганську? Чи є прогрес в цьому напрямку, оскільки в соціальних мережах вночі написали, що біля Красного Луча Луганської області наразі тривають бойові дії?
Ну, в Луганську зараз ситуація насправді критична, і про це вже йдеться не один день. На жаль, змінити поки що українській владі, українській армії нічого не вдається, і там своєрідна така порохова бочка, яка в будь-який момент може вибухнути, оскільки місто позбавлене найелементарніших засобів до існування, і Благо тільки те, що люди досить активно залишають це місто. За останні 4 дні з Луганська виїхало понад 2000 мирних жителів. Це така офіційна статистика. Хоча, зрештою, попри відтік людей, попри ті гуманітарні коридори, які намагаються перекладати, залишається в обласному центрі ще 250 000 людей, і з ними треба щось робити. Тобто їм треба якось допомагати, бо ані світла, ані води, ані мобільного зв'язку зараз в Луганську немає, і це ще не найбільші проблеми, оскільки там із вивезенням твердих побутових відходів великі проблеми, і з продуктами, з медикаментами, з паливом. Тобто скільки ще потриває облога своєрідна Луганська, скільки ще там будуть знаходитися бойовики, і скільки треба буде часу українській армії, щоб війти туди і навести лад, важко сказати, оскільки це поки що така не справа одного тижня, скажімо так. Але те, що там вкрай важко зараз людям якось провадити свій побут, своє життя, це вже факт. І доходить навіть до того, що там навіть хліб, от якийсь свіжий хліб, щоб купити, там величезні черги. І це, звісно, воно викликає занепокоєння. Як це вирішити наразі, я якогось чіткого сигналу, чіткого рецепту не чув від представників української влади.
Дякую, Левко. Бережи себе. З останніми новинами із зони АТО був кореспондент Радіо Свобода Левко Стек, який зараз працює на сході України. За час проведення антитерористичної операції 47 українських прикордонників загинули, 273 були поранені, 7 зникли безвісті. Понад 300 прикордонників Західного регіонального управління днями повернулись із зони АТО, де 2 місяці захищали український кордон. Більше місяця вони перебували в оточенні ворога. На вокзалі, вулицях Львова, якими проїжджали прикордонники, люди вітали їх оплесками і вигуками «Слава героям!». Подробиці в матеріалі львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.
Усі прикордонники 3-ї і 7-ї мотоманевреної групи повернулися живими, але поранені серед них є. Втім, цієї теми чоловіки уникали у розмові. Воліли ділитися емоціями від зустрічі з рідними.
Я був не то, що щасливий, я був на сьомому небі від щастя. З таким колективом, як я був, мені було безпечно. Ми один за одного.
Так, все пройшло. Всі наші живі, здорові. Помагали, що отримали ми малюнки. Це саме головне.
2 місяці прикордонники Західного регіонального управління служили на кордоні з Росією. Кажуть, що спілкувалися з російськими прикордонниками зрідка. Останні 2 тижні перед ротацією їхній табір зазнав мінометних обстрілів. Більше місяця українські військові були в оточенні ворога, який значно домінував за чисельністю. Відтак вони не отримували продуктів і боєприпасів, каже командир 7-ї мотоманевреної групи підполковник Віктор Явтушенко.
Не зовсім на місці воно відбувалося так, як говорять засоби масової інформації, наприклад, коли всім сказали про те, що люди виведені, люди забезпечені, нічим вони не були забезпечені. Якщо у нас прикордонників ще було більш-менш, ми там зорієнтувалися своєчасно, у нас був певний резерв, так розташовувались вигідно, у нас там були і поля, приходилося там собирати і помідори, і картошку, щоб виживати. То хлопці 72-ї бригади взагалі нічого не мали.
Найскладніше було на початках служби, коли прикордонники спершу не розуміли, що відбувається і хто воює проти них. З боку Росії їх часто обстрілювали, натомість вони не могли відповідати. Для генерала-майора Олександра Книра найважливіше, каже, було вберегти життя людей, тому важливою була дисципліна. Значно менше було б втрат серед особового складу, якби була скоординованість дій загалом у зоні АТО, поміж усіма силами.
По-перше, це брак інформації про групи, які пересуваються по тилам. Брак досвіду тих військових, які туди виходять. Підготовленість, тому що зараз призивники, які підходять на укриттування.
Місцеве населення Донбасу дуже різниться ставленням до українських військовослужбовців. По-різному розуміє і ситуацію в Україні. Є ті, хто підтримує українських вояків продуктами, водою чи словом, а є ті, які на боці ополченців.
Що їм 20 років голову вбивали, що От Західна Україна – це Бандери, хоча вони навіть не знають, що таке Бандера. Деякі люди, навіть вони міняли своє бачення, тому що в них немає там ні українських каналів, ні українського радіо.
Зауважив прикордонник Олександр. Два місяці постійних переживань, спілкування телефоном, коли випаде. Таким було життя рідних прикордонників.
Чекати ранку дуже було важко.
У відпустці з рідними прикордонники будуть місяць, а далі служба на кордоні. Але якому, вони ще не знають. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У Києві 6:42. Ви слухаєте ранкову «Свободу». Сьогодні банківські аналітики України зможуть зафіксувати черговий рекорд падіння національної грошової одиниці. Це станеться, якщо триватиме тенденція попереднього дня, коли Національний банк послабив офіційний курс до історичного мінімуму – 13 гривень і майже 14 копійок за долар. Щоправда, ОНБО обіцяють не допустити рекорду і зробити усе для стабілізації курсу. Водночас, за словами економістів, врятують гривню не економічні механізми, а успішне закінчення акції. Із фахівцями спілкувався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Початок активному послабленню національної валюти поклали заяви прем'єра Арсенія Яценюка про відставку, провал голосування змін до бюджету, старт виборчої кампанії, паніка на ринку і, головне, ризик повномасштабного російського вторгнення в Україну. Крім того, деякі експерти й політики звинувачують у падінні гривні саме Національний банк.
Національний банк усунувся від контролю за курсом гривні. Ми маємо зараз галопуючу інфляцію в зв'язку з тим, що Національний банк не впливає на фінансовий ринок. Всі, хто отримали валютні кредити, збанкрутують, якщо буде така політика продовжуватися.
Заявив позафракційний депутат Микола Рудьковський. Нацбанк зробить усе, щоб стабілізувати гривню, запевнила голова цієї фінансової установи Валерія Гонтарева у парламенті, куди її викликали для звіту. НБУ нині обговорює з Міжнародним валютним фондом інструментарій адміністративних заходів щодо стабілізації системи, повідомила Гонтарева. Водночас поки що у Національного банку частково зв'язані руки, пояснює Гонтарева. Адже Україна погодилася на дотримання гнучкого валютного курсу. Відтак, втручання Нацбанку у події на валютному ринку має бути мінімальним.
Але гнучкий валютний курс не означає вільного падіння. Тому Національний банк вже тричі за останні 7 днів виходив на ринок з інтервенціями щодо продажу валюти і щодо підтримки стабільності валютного ринку. Національний банк проводив інтервенції за риночним курсом та згладжував панічну поведінку учасників ринку. Національний банк продав 150 мільйонів доларів за останні 7 днів та планує надалі активно брати участь на валютному ринку,
каже голова Національного банку. З іншого боку, на думку деяких оглядачів, вихід НБУ з інтервенціями за курсом дуже близьким до ринкового і стали приводом для чергових панічних настроїв на валютному ринку. Адже замість того, щоб заспокоїти учасників ринку, це показало, що НБУ не збирається протидіяти спекулянтам, вважає колишній заступник голови Нацбанку Сергій Яременко. Водночас, за словами економіста Олександра Жолудя, мотивуючою силою падіння гривні є все ж не економічні причини. Тож від дій Нацбанку зараз залежить набагато менше, ніж від перебігу антитерористичної операції на Сході.
За умов зменшення ризиків вторгнення Російської Федерації ми зараз побачимо укріплення гривні. Я не вважаю, що той курс, який ми зафіксували, що він закріпиться і тепер буде саме цей курс. Я вважаю, що буде певне укріплення гривні, але для цього треба, аби політичні ризики дещо зменшилися.
За оцінками аналітики Forex Club, підтримує гривню і запровадження 1,5% військового податку. Крім того, транші у 500 мільйонів доларів від Світового банку і майже 1,5 мільярда від Міжнародного валютного фонду мають стабілізувати українську валюту. І хоч курс гривні дуже відійшов від свого збалансованого рівня, експерти не радять державі штучно підтримувати його. Так, попередній уряд звинувачували у тому, що той, щоб приховати реальний курс гривні, використав приблизно 20 мільярдів доларів золотовалютних резервів України. І це дуже негативно вплинуло на економіку країни. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Про причини різкого обвалу гривні йтиметься також у сьогоднішній програмі «Ваша свобода» в 12:05. Гостем студії буде голова Ощадбанку Андрій Пишний. А якою є ваша реакція, шановні слухачі, на падіння гривні? Напередодні ми поставили таке ж запитання перехожим на вулицях Києва.
Хотілося, щоб курс був стабільний, тому що стабільність, зарплати не повищують, не підвищуються, тому хочеться, щоб курс стабільний був. Але на сьогодні на мене це якби не дуже впливає.
К сожалению, в цьому році для нас стали закриті курорти, не зможемо їздити за границю. Ну, що поділати, треба переждати, треба перетерпіти, треба всім місцем взятися за руки, за роботу. і как-то продвигаться дальше, тянуть свою економіку вверх. На щастя, мене це поки що не стосується. Вот. Я думаю, что украинский народ понимает, что происходит на самом деле, что экономика досталась нашему правительству не самым лучшим, даже, можно сказать, в худшем состоянии.
Это неприятно, но мы понимаем, что наша страна в достаточно скрутном становище, и курс гривни красномовно свидетельствует про то, что происходит. Зокрема, йдеться, напевно, про загрозу вторгнення. І думаю, що ринок відреагував саме на це, в першу чергу. Ну і багато всього того, про що я, напевно, не знаю.
А тепер від думки відвідувачів сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах, якою є їхня відповідь на падіння гривні. І, зокрема, Христина Вонс припускає не їсти, не пити. Олександр Креденцер пропонує заробляти в доларах. Юрій Білоусов каже, треба палити покришки під НБУ. Микола Садовий вважає відпустити вільне плавання. Олександр Давидов зауважує експорт збільшувати або імпорт зменшувати. Сергій Пригара говорить розібратися з численними корупціонерами при владі.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Крим знову лихоманить від раптового відімкнення мобільного зв'язку. Уже другий після МТС оператор мобільного зв'язку та інтернету «Київстар» припинив обслуговування абонентів на півострові через озброєний напад на офіс компанії у Сімферополі. Так звана влада Криму звинувачує в усьому офіційний Київ. Абоненти обурені, а продажі сім-карток російських операторів б'ють рекорди. Хто стане черговою жертвою мобільної кризи в Криму, з'ясував наш кореспондент Мустафа Чауш.
11 серпня цього року у розпал робочого дня в Криму раптово зник мобільний та інтернет-зв'язок оператора «Київстар». Центральний офіс компанії повідомив про озброєний напад на кримське представництво.
В офіс компании «Киевстар» в Симферополе вошла группа вооруженных людей. Начали установку собственной аппаратуры на нашем телеком-оборудовании.
Розповіла Дар'я Плотнікова, фахівець по зв'язках із громадськістю та пресою. Кримські абоненти «Київстару» розгублені та обурені. Вони не отримали жодного попередження та не були готові до раптового відімкнення.
Я купила «Київстар» після того, як МТС. У мене взагалі МТС була Україна. Ну, буде обідно, звісно, якщо з цим щось пройде.
Безобразие повніше. Що це таке? Як іздевательство. Я пользовалась і МТС, і «Київстар», і от я, як говориться, у розбитого корита.
Просто зв'язатися ні з ким не можна.
Український оператор зв'язку «Київстар» з 2010 року належить міжнародній компанії російського походження і батьківська компанія «Вимпелком комунікації» володіє також торговельною маркою «Білайн». У зв'язку із призупиненням обслуговування в Криму «Київстар» перевів своїх абонентів на мобільного оператора «Астеліт». Бренд Life. Про це на своїй сторінці Facebook написав генеральний директор «Вимпелкому» Михайло Слободін. Оперативно можна переключитися на Life. Для цього треба вимкнути і знову виключити телефон, написав пан Слободін. Однак цю інформацію спростовують у кримському представництві «Київстару».
«Київстар» не осуществлял переводы крымских абонентов в другие сети мобильной связи. Это технически невозможно. Все услуги мобильной связи в Крыму приостановлены,
заявила Дарья Плотникова. Відімкнення кримських абонентів від українських мобільних мереж може тривати. Про це заявив самопроголошений віце-прем'єр Криму Дмитро Полонський. За його словами, кримська влада не має звернень щодо присутності озброєних людей в офісі «Київстару». Водночас він звинуватив офіційний Київ у цій ситуації.
Большинство українських компаній, які продовжують свою роботу на території Республіки Крим, испытывают безпрецедентне політичне і силове, в тому числі, давлення зі сторони київських властей.
У службах єдиного на сьогодні в Криму українського оператора компанії Life обіцяє, що й надалі стабільно працюватимуть у Криму. До речі, це єдиний оператор мобільного зв'язку в Криму, який не має російського капіталу. Акціонерами Life є провідний турецький GSM-оператор Turkcell та українська група SKM Ріната Ахметова. Після відімкнення мобільного оператора МТС Україна на півострові продали близько мільйона сім-карток російських мобільних операторів. Мустафа Чавош, Сімферополь, для Радіо Свобода.
Наш
Мешканці кількох сіл Рівненщини прийшли до стін Верховної Ради з вимогою узаконити видобуток бурштину. Пікетувальники кажуть, що хочуть працювати легально, утім у війні. За дорогоцінне каміння давно фігурують як правоохоронці з місцевими депутатами, так і київські законотворці, розповідає Ірина Стельна.
Янукович фінансує сепаратистів, бурштин фінансує Януковича. З таким плакатом під Верховною Радою стояли ті, кого називають бурштиновими старателями Рівненщини.
Всі говорять, що це злочинці, бо вони нарушують закон. А це нормальні люди, які хочуть працювати в законодавчому полі, заробляти гроші для себе, для своєї сім'ї, платити податки для держави.
Каже голова Всеукраїнського комітету «Наступ» Руслан Секела. Пікету копачів бурштину під Верховною Радою передували перекривання міжнародної траси Київ-Варшава і навіть конфлікт з озброєними молодиками та стріляниною. Так, 9 травня кілька десятків озброєних чоловіків приїхали в село Клесів, що є столицею бурштинокопання. В результаті конфлікту двоє місцевих жителів отримали тілесні ушкодження, а один – вогнепальне поранення.
9 мая, приблизно десь 9 годині, їхали в село Олексіїв. Ми їхали машиною, стояло там за селом десь метрів 100, стояло 4 машини 66 і джипи. І пацани там з автоматами. Ми переїжджали, їх об'їжджали, вони почали по нас стріляти. От у мене вони прострелили. Потім положили, мордою, я говорю, в землю. Почали бити, забрали телефони, кидали сим-карточки, поламали телефони.
Пригадує Вадим Сидорчук з села Федорівка. Щоб добувати бурштин, старателі купують у тих, хто кришує цей бізнес, так званий білет. Платять $1000 на добу з однієї мотопомпи. Ціна ж кілограму необробленого бурштину на чорному ринку в середньому складає $7000. Але незаконне видобування дорогоцінного каміння не було б можливим без сприяння і зацікавлення правоохоронних органів, як міліції, так і СБУ. Не помічати тисячі людей, які масово ходять за бурштином, правоохоронці погоджуються за суму від $500 на добу. Вже після випадку із стріляниною в області призначили нового начальника міліції Миколу Щирука. Той провину своїх підлеглих визнає, але скаржиться на відсутність законодавчих норм.
Да, до мене теж є така інформація, вона виправдана інформація, що багато із працівників правоохоронних структур не зовсім себе нормально там себе поводила. А чому та поводила? Тому що я не хочу слова там приміняти криша, не криша, є зовсім інше. На сьогоднішній день нема законодавства, яке б на сьогодні ще не регулювали дані відносини. Намагання будь-в який період часу, щоб це законодавство війшло в дію, чомусь воно тормозиться на різних рівнях.
Попередні два законопроекти про бурштин дійсно ветувалися президентом. Третю спробу нещодавно зробив рівненський нардеп Микола Кучерук. 6 червня він зареєстрував законопроект щодо змін до закону про надра, згідно з яким бурштинокопачі змогли би орендувати земельні ділянки через новостворені районні комунальні підприємства. Старателі, що вийшли під Верховну Раду, такий законопроект підтримали. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А зараз у ранковій свободі новини від Ірини Гнатишин. Знову тобі слово, Іро.
Дякую, Наталію. Ще раз вітання всім, хто нас слухає. Бойовики розстріляли на в'їзді до Донецька автобус з бійцями правого сектора. Про втрати серед своїх бійців написав на сторінці у Фейсбук лідер організації Дмитро Ярош. Факт загибелі українських бійців підтвердив керівник батальйону «Донбас» Семен Семенченко. Він теж не став називати подробиці, зауваживши, що це має зробити командир підрозділу. Про точну кількість убитих бійців і так не повідомляється, але сепаратисти у соцмережах повідомляють про 7 убитих і 13 поранених. Зуважу, ця інформація не підтверджена. Біля Красного Луча Луганської області пожвавилися бойові дії. Про це повідомляють жителі Красного Луча. Вони кажуть, що чули стрілянину і вибухи в районі шахти Новопавлівська і в селищі Міусинськ. Періодично з другого мікрорайону чути перестрілки з автоматичної стрілецької зброї. Така ж ситуація у селищах Собачівка та Мирне. Росія не припиняє своїх спроб відправити гуманітарну допомогу, але американська сторона заявила, що це має бути чітко погоджено із українською стороною. Про це йдеться у заяві речниці Державного департаменту США Марі Гарф. Адміністрація президента України заявляє, що не пропустить в Україну ніякого гуманітарного конвою, а вантаж з російських КАМАЗів після проходження перевірки буде перевантажений. І на сам кінець сьогодні через північний захід України проходитиме атмосферний фронт, який зумовить зниження температури на заході до 18 градусів. Там грозові дощі місцями з градом. Нарешті території сухо, температура в день 30 і вище.
Таким інформаційний ранок середи 13 серпня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були з новинами Ірина Гнатишин, ведуча Наталка Коваленко і звукорежисер Ігор Ісхаков. Дякуємо, що ви з нами. Вдалого вам дня!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода.